Storyteller Podcast. Podcast Storyteller.
Čaute, ja som Vladimíra a vy počúvate malé veľké rozhovory s inšpirujúcimi ľuďmi, ktoré stimulujú rozmýšľať vlastnou hlavou. Toto je podcast Storyteller a dnes v ňom vítam Marínu Dýrovú, režisérku z Bážskeho Petrovca. Nazdar, Marina. Vítaj v podcaste Storyteller. Prvá taká otázka, vlastne, ktorá sa mi vynorila, keď som rozmýšľala, ako voľakedy dávno fungovali a robili televízni novinári v slovenskej redakcii televízie Nový Sad, vtedajšej televízie Nový Sad, a mali vysielanie Kde ste, čo robíte, vlastne chodili po Vojvodine za Slovákmi. A v podstate, kde si ty, čo robíš?
Nazdar, ďakujem za pozvanie. Teraz som už takmer asi 3 mesiace, 2 mesiace, neviem presne, som v Petrovci. Tu som v divadle. Pre zmenu nerobíme divadlo, lebo taká je situácia, aká je. Mali sme robiť jeden super veľký projekt, taký medzinárodný, a ktorý sa mi zdá, že budeme robiť budúce leto, ak bude situácia lepšia. Takže toto leto sme robili takú vec, že sme vlastne napísali filmový scenár. Takže tu som, zdržiavam sa zatiaľ tu, plánujem sa vrátiť na Slovensko v októbri, uvidím, aká bude situácia, ako sa bude dať, čo sa bude dať. Plánujem vlastne asi do konca roka ešte tu spraviť predstavenie vo VHV. A uvidíme. Takže zatiaľ som tu, ešte trošku pracujeme na tom scenári, ktorý sme napísali.
A s kým ste písali scenár? O čo vlastne ide, o aký medzinárodný projekt?
Čo sa týka toho medzinárodného projektu, to vlastne sme mali robiť s Peťom Budkom. Ide o predlohu Svet podľa Garpa. Vlastne sme chceli, aby to bolo akoby taký stand-up, ktorí by hrali vlastne každý by mal svoj projekt, a to by hrali traja herci. Jeden by bol z Brazílie, druhý by bol odtiaľto, zo Srbska, a hral by po srbsky, a tretí by bol buď odtiaľto, alebo zo Slovenska, ktorý by hral slovenskú verziu. To je zatiaľ ešte také otvorené, ešte akože tak ani nevieme čo a presne, lebo sme sa do toho ešte nepustili, ale to si nechávame na budúce leto. A čo sa týka filmu, Lukáš Sýkora s Janom Bohušom prišli so scenárom minulé leto, ktorý napísali, a myslím si, že aj s Martinom Spevákom, a napísali scenár. To znamená, že sme ho vlastne prečítali takmer všetci tu, a ten scenár bol o bájnom sumcovi, ktorý takmer tu všetci veríme, že existuje a otáča sa na šírine u nás. Že. No, takže sme si vlastne sa s nimi dohodli, že aby sme radšej ten scenár rozšírili, aby sme ho vlastne spracovali tak, aby z toho vznikol fakt celovečerný film. Aby to nebola iba taká polhodinová nejaká sranda a tak ďalej. Aby to vlastne naozaj bolo niečo, čomu sa budeme venovať všetci a čo spoločnými silami, akože si myslím, že dokážeme spraviť na super úrovni. Takže sme sa venovali, akože taká mystika v tom filme, v tom scenári by mal byť ten sumec. A ďalšia taká linka, ktorú budú viesť vo filme, sú Southlandersi. Oni ako naša taká super extra kapela z Petrovca, ktorá naozaj je jedinečná. Myslím si, že, no, nechcem povedať, že existuje iba ona takáto jediná kapela, ale že naozaj ja nepoznám kapelu, ktorá takto spracováva tie super pesničky a píšu taký super text. No, takže oni budú akože tá hlavnejšia linka toho filmu, a samozrejme v okolí a tak ďalej tých Southlandersov sa budú objavovať aj Petrovčania a ostatní ľudia, s ktorými sa budú stretávať tí Southlandersi. Ešte taká vec, že vlastne 5 rokov sme tu mali takú jednu veľkú knihu, do ktorej sme zbierali také smiešné historky, ktoré sa stáli ľuďom v Petrovci. Čiže ten film na takých 70-80% bude založený na pravdivých prípadoch, ktoré sa stali ľuďom odtiaľto. Takže takto zatiaľ, skrátka nejak.
Spomínaš Peťa Budku, a on akoby bol nejaké spojivko, ktoré vlastne spája samotných Petrovčanov v divadle VHV. Dlho s Peťom spolupracuješ. Peťa poznajú nielen v Petrovci, ale vôbec vo Vojvodine, vlastne v Srbsku, v Belehrade tiež. A ako sa s ním spolupracuje?
No toto je taká otázka, že no, ja Peťa poznám asi tohto roku už 10 rokov. Čiže tých 10 rokov, ktoré ho poznám, to pre mňa bol jeden z jednej časti, taký 10-ročný workshop. Naozaj som sa od neho naučila také veci, aké sa fakt učia veľmi ťažko, práve že s tou spoluprácou. A z druhej strany je to proste môj divadelný otec, ktorý sme už akože rodina, to už ani nie kamarátstvo alebo niečo také, to je fakt už rodina, ktorá, pre ktorú všetko a tak ďalej. Ale čo sa týka tej spolupráci, naozaj môžem povedať, že sme si sadli, že sa rozumieme, že sme na tej nejakej istej vlne, že rozmýšľame podobne, málo často si protirečíme, ak aj, tak samozrejme, že to nejak dobre dopadne, lebo prídeme možno na nejaké dobré, lepšie veci. A myslím si, že budeme navždy spolupracovať.
Super. Viem o tebe, ešte odskôr, neviem, či sa to u teba zmenilo, že veľmi inklinuješ k takzvanému srbskému divadlu. To bol pekný objav pre mňa. Proste nebudem ani rozvádzať, že prečo, ale jednoducho ešte stále inklinuješ k tomu srbskému divadelníctvu, dráme, dielám, autorom?
Ja som toto pochopila, keď som odišla na Slovensko a vlastne už tam žijem 6 rokov, tak ešte stále môžem povedať, že áno, je pre mňa, je mi bližšie to srbské divadlo. Možno tou nejakou náturou, tou nejakou zvláštnou prirodzenosťou, ktorú Srbi ako herci nosia v sebe a na javisku, možno vlastne aj tým, že nedávajú si servítku pred ústa, tak ako režiséri, tak aj herci, tak vlastne všetci divadelníci, už keď sme spomínali film, tak aj kinematografia srbská, a myslím si, že je toto vlastne tá vec, ktorá mne najviac na slovenskom divadelníctve vadí. Čiže vlastne a vadí mi aj to, keď nemôžem povedať, že mi to vadí, ale všetci veľmi dobre vieme, že keď sa preloží nejaký srbský text do slovenčiny, buď hra, dráma, alebo nejaký román, hocičo proste, že to je naozaj tratí na tej hodnote, že aspoň my, ktorí poznáme tú srbčinu a ktorí ju sledujeme, ktorí vlastne poznáme aj tie filmy a tie predstavenia a tak ďalej, tak vieme, že to naozaj tratí na tej hodnote. Tak vlastne asi kvôli tomuto, že Srbi mi vždy boli akože blízky kvôli tomu, že si naozaj tú servítku pred ústa nekladú a že vždy mali tú nejakú slobodu prejavu, ktorú si zachovali podľa mňa aj dodnes. Vlastne dnes si myslím, že je najsilnejšia, aká bola doteraz možno. Aspoň čo ja mojich 25 rokov sledujem, že...
Keď ide o to naše takzvané slovenské vojvodinské divadlo, aký sme my divadelníci? Hráme v rukavičkách a dávame si servítku pred ústa?
Neviem, ako by som povedala, ale myslím si, že niekedy áno, aj dbáme a možno je to aj tým, že akože rozprávame po slovensky, ale nerozprávame po slovensky, čiže hovoríme, nehovoríme. Je to vlastne také, že áno, máme aj my tu takú náturu, ale toto tu prostredie je už také pomaly, že vieme, čo sa nesmie hovoriť a vieme, čo sa nesmie spievať. Sme pomaly sa vraciame do tej doby, že nie, že sa ani bojíme povedať, ale skôr si povieme, že prečo by sme mali to povedať, prečo by sme vôbec toto mali, keď môžeme prejsť bez. Tak si takto myslím, že skôr ideme.
Keď sa rozprávame o slovenskom divadelníctve a divadle vo Vojvodine, kde sme ako divadlo ochotnícke a kde ako profesionálne?
Keď vznikalo profesionálne divadlo tu v Bačskom Petrovci, tak si myslím, že vznikalo preto, lebo divadlo VHV bolo na vysokej úrovni. Čiže, ako všetci vieme, Ľuboslav Majera naozaj dostal divadlo VHV na tak vysokú úroveň, že nemohli, ale chceli súťažiť už aj s inými predstaveniami, skôr ako s ochotníckymi. Tak si myslím, že profesionálne divadlo Petrovci bolo vytvorené, aby bolo iba jedno a aby sa robilo pod titulom profesionálne. Stala sa teda taká vec, že tu zostalo aj to ochotnícke divadlo, že sa počas týchto, dajme tomu, skoro 20 rokov stáli dve divadlá. Ja by som to pomenovala tak, že profesionálne divadlo v Banskom Petrovci má tu nejakú, dajme tomu, formu, ale nemá obsah. Myslím si, že je to strašne veľká chyba a aby som bola taká úprimná, nevidím jeho zmysel. Čo sa týka toho ochotníckeho divadla v Petrovci, ja viem, že teraz akože budem brániť seba a svojich a tak ďalej, ale si myslím, že prácu, ktorú tu my robíme, sa nedá porovnať s prácou, ktorú oni robia. Len z toho hľadiska, že naozaj sa snažíme ísť do toho sveta, ako aj každé divadlo asi na tejto planéte. Snaží sa osloviť celý svet, nie iba týchto tu divákov. Nerobíme iba pre našich ľudí, áno, robíme aj pre nich, ale snažíme sa naozaj ísť do sveta, snažíme sa, aby toto divadlo bolo povšimnutelné aj vo svete. Ako napríklad, čo sme boli v Brazílii, boli sme v Argentíne. Myslím si, že je to hodné spomenutia, pretože si myslím, že takto by malo divadlo fungovať. A sme v takej dobe, že sa dnes dá poľahky odísť na kraj sveta, tak si myslím, že by divadlo malo ísť s dobou a takto fungovať.
Spomínaš svet. Aké je divadlo vo svete? Čo priniesla epidémia koronavírusu? Pozatvárala divadla, znovu otvárala. A ako sa prispôsobujú divadla u nás, ako vo svete? A aké nové formy sú vo svete, v Európe, možno na Slovensku? Čo možno u nás chýba? Teda, aké je divadlo dneška na tejto celej planéte?
Myslím si, že pandémia naozaj skomplikovala život všetkým umelcom. Nehovoriac umelcov v Srbsku, ktorí fakt akože naozaj žili iba z toho, nedostávajú ani jeden dinár a tak ďalej. Čo sa týka sveta, tak ja si myslím, že celý svet zasiahla pandémia. Myslím si, že všetci majú nejaké ťažkosti a tak ďalej. Kým je teraz ešte leto, pokiaľ trvá, tak si myslím, že nejak všetci sa presunuli na tú letnú scénu vonku a tak ďalej, že všetci sa snažia nejak ešte tých divákov držať pri tom divadle, snažia sa hrať, snažia sa proste, aby to nejak fungovalo, ale obávam sa, že čo spraví jeseň, zima, a myslím si, že divadlo na takú sekundu, dve prestane fungovať, že trošku my to aj divadlo nebudeme mať. Nechcem byť pesimista, nechcem byť negatívna, ale fakt si myslím, že po toto prídeme. Pretože divadlá sú dotované aj štátom, aj nie a tak ďalej. A myslím si, že keď štát prideľuje divadlu peniaze, tak on nebude chápať, že proste divadlo nemôže naplniť sálu, že divadlo nemôže fungovať tak ako doteraz. Tu si myslím, že by vlastne aj tí, ktorí vedú štát, by si mali uvedomiť, že kultúra, ak budú chcieť, aby fungovala ako doteraz, tak prestane fungovať. Myslím si, že na druhej strane umelci sú kreatívni ľudia, že nejakým spôsobom začnú robiť všetko, čo môžu. Popresúvajú sa napríklad možno aj do iných sfér, dajme tomu do filmu. Myslím si, že film, kinematografia ako taká začne prekvitať, pretože všetci teraz budú hľadiť filmy. A ak nie v kinách a málo v kinách, tak si myslím si, že doma. A preto aj robíme ten film, pretože to je fakt akože tá budúcnosť. Ale umelci si nájdu svoje nejaké povolanie. Napríklad si myslím, že strašne veľa mladých ľudí, áno, sa to odsudzuje, ale robia tých youtuberov, blogerov a tak ďalej. Samozrejme nerozprávam o nejakých blogeroch, ktorí rozprávajú nejaké veci do prázdna, ale naozaj existujú mladí ľudia, aj na Slovensku, aj v Čechách, aj v Srbsku, ako poznám, ktorí naozaj žijú z toho a robia strašne super veci. Vedia s tým fungovať, vedia fungovať s technológiou, s novými vecami, experimentujú a robia super veci.
Odštartovali 25. Petrovské dni divadelné, bola premiéra, bola si na nej?
Áno, bola som. Myslím si, že bolo akože dosť ľudí. Máme veľký sál, môžem povedať. Ale myslím si, že tak priemerne, že... Samozrejme, že sme posledné roky stratili divákov, lebo väčšina ľudí odišli odtiaľto, lebo proste sa nedá. Tak proste zostali sme s tou publikou, s ktorou sme zostali a myslím si, že bolo dosť divákov. Taký priemer, ale čakala som možno trošku menej, ale myslím si, že sa ľudia trošku aj prestali bať tej korony, na rozdiel od toho marca, kedy vlastne ľudia sa báli ísť z domu. Tak teraz, keď je akože horšia situácia, tak ľudia sa trošku nezodpovednejšie správajú, ale...
Ľudí bolo dosť. Aká bola premiéra? Aké bolo predstavenie?
Premiéra ako taká bola, myslím si, že za posledných pár rokov jedna z lepších. Myslím si, že herci to, čo im bolo dané a ponúknuté, tak zvládli celkom v pohode. Myslím si, že Svetlana, ktorá tam bola s nimi stále, že robila naozaj podľa mňa všetko, čo mohla.
Spomínaš Svetlanu Gaškovú a vlastne ona aj napísala otázku pre teba, čiže teraz otázka z publika, z divadelného publika, alebo z javiska v podstate. Ona sa pýta, že ktorá divadelná hra ťa najviacej oslovila a prečo?
Zbožňujem túto otázku. To je ako otázka, ktorá je tvoja najobľúbená farba. Neviem, všetky. Dúhová. No, mám takú jednu hru, ktorú by som aj chcela spracovať už asi nejakých 4-5 rokov. Je to hra od Biljany Srbljanović, Porodičné príče. Táto hra pre mňa bola zaujímavá kvôli tomu, že je napísaná pre dospelých hercov, ktorí v hre stvárňujú deti, ktoré sa hrajú na dospelých. Tým pádom tieto deti vlastne na ihrisku Belehradskom imitujú svojich rodičov. Samozrejme, medzi deťmi sú použité špatné slova, bijú sa medzi sebou, tam je samozrejme akože rodinka, mama, otec, syn a dcéra. A ako hovoríme, tak sa aj bijú, lebo otec bije mamu, mama bije dieťa a takto. Takže je to pre mňa veľmi zaujímavé a myslím si, že aktuálne bude navždy, lebo čo deti robia, ak nie imitujú svojich rodičov, že? A veľmi si myslím, že je táto hra aj prínosná pre herca, ktorý by to stvárnil, ktorý by sa vedel v tom vyhrať, lebo jedna z ťažších úloh pre herca je samozrejme okrem toho hrať seba a hrať opitého, tak je aj hrať dieťa. Takže toto je pre mňa také veľmi zaujímavé, by som povedala. Ale okrem tohto veľmi rada mám absurdnú drámu. Absurdnú drámu som robila aj ako svoj magisterský projekt. Robila som Joneskovú plešivú speváčku, čo bolo pre mňa to bola fakt výzva, ale veľmi prínosná a veľmi super. Strašne sme sa v tom vyhrali a naozaj je to trošku ťažké pochopiť, ťažké robiť, ťažké spracovať, pretože tá absurdná dráma, respektíve antidráma bola písaná preto, aby nemohla byť režirovaná a hraná. Takže je to také zaujímavé.
Také domotané pre nás,
tak.
Divadelných lajkov, ale plešivú speváčku hrali kedysi aj Kulpinčania, takže celkom poznám a celkom bolo zaujímavé toto predstavenie. Spomínaš tú rodinku, v podstate to je zrkadlo našej spoločnosti, ktorá sa už veľa desaťročí nemení a mám pocit, že čím ďalej tým väčšmi je patriarchálna. Proste sme na Balkáne, tak to je. Mení sa tá naša slovanská komunita. Ako vidíš kultúrnu politiku Slovákov vo Vojvodine? Čiže tá kultúrna politika bola pred takými, ja neviem, 10 rokmi veľmi rozvojová a teraz sa mi zdá, že sme nejako folklórny a patriarchálny.
No, folklórny a patriarchálny, to áno. Ja by som to tak zhrnula ešte do takého jedného slovíčka, to je konzervativizmus. Čiže myslím si, že Petrovčania napríklad ako takí sú strašne veľmi konzervatívni. Myslím si, že s tým konzervativizmom ide prirodzene aj odsudzovanie toho druhého. že iba sa pozerať na toho iného, čo ten iný robí a čo ja robím, to neprichádza do úvahy. Myslím si, že ľudia na tomto území strašne dávno nepozreli do zrkadla a nehovoriac o tom, že sa nezamysleli nad tým. Možno sa niektorí aj pozerajú do zrkadla, ale nezamýšľajú sa nad tým, čo vidia. Takže to je taký, akože iba skrátka taký môj postreh, čo by som asi povedala, lebo ak aj tu naozaj voľačo sa bude snažiť zmeniť, tak je to vlastne by mal začať od seba, že? A to by som aj povedala, alebo odporúčila, dajme tomu mladým ľuďom, ktorí tu žijú, že proste choďte voliť, pretože ide o vašu budúcnosť, o našu budúcnosť a proste nejaká tretina alebo štvrtina z nás nezvládnu sami. A myslím si, že by sme sa akože mali dať dokopy mladí ľudia a porozmýšľať nad tým, že či naozaj chceme odtiaľto odísť, alebo čakať, či niekto iný pre nás nejaké tu veci zmení a potom sa sem vrátiť.
Spomínaš voľby, bola si tu aj počas volieb, čo hovoríš, ako prebiehali voľby, predvolebná kampaň a čo nás dočkalo po voľbách?
Áno, prišla som 2 dni pred voľbami, pretože som si prišla vybaviť svoju občiansku
povinnosť.
Bola som voliť a bola som spokojná zatiaľ, že ako dopadli voľby, no tak ako spokojná, že no spokojná som bola, že pokroková strana u nás akoby nezvíťazila, ale ako to dopadlo vlastne pred 2-3 týždňami, už neviem kedy presne, a môžem povedať, že nie som spokojná, je to pre mňa, čo je najhoršie, si myslím, že je to, že nemôžem povedať, že som šokovaná, nie som šokovaná, viem, ako tieto veci fungujú u nás, asi teda aj v Petrovci, že sa tu ľudia naozaj správajú ako, ja neviem, počas tých najhorších režimov, aby som to tak povedala. Naozaj ľudia si tu zobrali nejaké, no ja neviem, proste myšlienky do hlavy, ktoré sú proste iba v ich hlavách, ktoré sú nereálne, ktoré sú proste povediac naozaj proti ľudským právam, ktoré utláčajú zdravú myseľ Petrovci a ako aj v celom Srbsku, že je to naozaj proste nehanebné, no zle.
Keď ide, znovu sa trošku tak vrátim na tú kultúrnu politiku, a keď poviem kultúrna politika, hneď svieti lampička v hlave a píše v tej lampičke, že Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, ako táto funguje a ako robí, ako pôsobí, robí niečo dobré, alebo proste ako vidíš jej fungovanie a v tom kontexte aj ona je zakladateľom nášho jediného týždenníka, ktorý proste stratil trošku tú novinársku nitku a odišiel ku propagande. Ako vnímaš túto situáciu?
Osobne som sa nikdy veľmi nevenovala Národnostnej rade ako takej, ale iba z toho dôvodu, že ako napríklad obyčajný občan vyspelej krajiny by podľa mňa nemal poznať vôbec mená ministrov, áno, mal by poznať meno prezidenta, premiéra a myslím si, že by to malo stačiť, tak som ja z toho dôvodu ani neriešila tú Národnostnú radu. Samozrejme, to sa zmenilo posledných pár rokov, pretože aj tu začínajú byť problémy. Skôr ako problémy tu začína byť mlčanlivosť z ich strany a potajomky a potichu na vidomoči riešia nejaké svoje kšefty, svoje veci pre svoje dobro a tak ďalej. Možno by bolo dobre vojsť do tohto režimu znútra a sa snažiť to zmeniť, ale si myslím, že by sme potom boli istí ako oni. Čo sa týka týždenníka Hlasu ľudu, prestali sme doma odoberať, lebo nemá zmysel. Myslím si, že lepšie články prečítame na Facebooku po statusoch ľudí, čo píšu a zaujímavosti, ale dnes som si napríklad tiež prečítala posle, ja neviem, asi 3-4 mesiacov Hlase ľudu, čo písal Miroslav Benka ako, nazvime to pod úvodzovkami, recenziu o premijere v Slovenskom vojvodinskom divadle. Myslím si, že konštruktívna kritika zmenila svoj zmysel, alebo sme jej zmenili zmysel tu Petrovci, pretože konštruktívna kritika buď obsahuje toto bolo veľmi pekné a príjemné, alebo ide z vnútornej nenávisti, ktorá taktiež pre čitateľa nemá zaujímavý zmysel. Mňa ako čitateľa nejakého článku vôbec nezaujíma, čo si ten novinár alebo daná osobnosť, čo to píše, myslí, ak jej myšlienka vlastne pochádza z jeho buď, ja neviem, naozaj nejakého hejtu, nejakej nenávisti, alebo ak je strašne veľmi očarený a píše strašne bolo super. To mňa ako čitateľa nezaujíma. Mňa naozaj zaujíma konštruktívna kritika, ktorá v pravom slova zmysle má byť proste, čo sme tam videli, čo tam bolo a ak sme už divadelný kritik alebo režisér, herec a niekto, kto má naozaj veľkú skúsenosť v divadle, veľa proste videl predstavení, je proste potenciálny človek, ktorý to môže komentovať, tak áno, v tom prípade ten človek sa môže vyjadriť aj z hľadiska divadelného a okritizovať a vlastne povedať niečo, čo si myslí o tom predstavení. Táto kritika bola proste neprípustná, bola falošná, písalo sa v nej, že nemali práva na ten text, čo bol obrovský klam, oni mali práva na to a to samotné píše aj v ich biltene. Ďalej, čo tam spomínal, sa vyjadrovať nejdem a vlastne koniec toho článku som ani nepochopila, lebo si myslím, že to nemalo zmysel.
Vlastne konštruktívna kritika by nás mala posunúť dopredu, aby sme niečo, čo možno sme urobili trošku menej kvalitne, aby sme skvalitnili.
Presne tak, alebo nejakého toho diváka teda pozvať na tú druhú premiéru, že áno, alebo sa choďte presvedčiť, možno budete mať iný názor ako ja. Ale to je to vlastne, čo aj chýba v Petrovci, neviem ako v Kysáčich Ložanách a tak ďalej. Vlastne v Kysáčich Ložanách ani nemôžeme hovoriť o divadle, že? Ale dajme tomu v tom Petrovci, naozaj nám chýba kritika, naozaj nám chýba divadelný kritik, chýbajú nám recenzie na predstavenia, pretože za posledné roky, aké sa tu hrali predstavenia a ja rozumiem, že vy novinári nemôžete toto písať, pretože váš okruh je naozaj široký a nemôžete sa venovať iba tomuto, môžete dať iba užitočné informácie, ale kritiku si naozaj zaslúži každé predstavenie, ktoré bolo spravené na svete a samozrejme aj v Petrovci a tým pádom si naozaj myslím, že by sa tu mal objaviť človek alebo nejaké noviny, ktoré budú písať fakty a recenzie, aby sme nezabudli, že áno, existujú aj zlé predstavenia. A tým pádom aj oceniť a dať váhu tomu predstaveniu, ktoré je dobré.
Spomínala si, že chceš ešte do konca roka urobiť predstavenie v Petrovci. Aké, s kým, kedy, kde?
Fú, neviem presne ešte aké, ešte toto sme sa nedohodli, nemôžem rozprávať dopredu naozaj, ale chcela by som, aby to bolo niečo možno trošku iné, aby sme zase teraz nešli robiť nejaké strašne veľké drámy a strašne nejaké veľké predstavenia, tak si myslím, že v tejto pandemickej situácii, že by to naozaj malo byť niečo, kde sa zapoja aj trošku mladí ľudia, možno takí, čo neboli nikdy v divadle, myslím, tým nehrali, tak si myslím, že by sme mali spraviť niečo, čo proste aj odľahčí túto situáciu a vlastne aj pritiahne tých mladých ľudí. Aby sa buď venovali proste divadlu a samým tým, aj že robíme ten film, tak by sme chceli pritiahnuť nových mladých ľudí, nielen hrať, ale proste sa venovať a naučiť práci s kamerou, práci so zvukom, práci proste produkcii, hoci jakej veci, ktorá sa týka napríklad filmu a divadla, lebo divadlo a film nie je iba hrať a režírovať, že. Takže naozaj chceli by sme tých mladých ľudí, aspoň kým, pokiaľ sú tu, zaujať niečím a naučiť ich niečo.
To je taký divadelný aktivizmus, by som povedala. Úplne posledná otázka. Čo je divadlo tebe?
Ešte Shakespeare, kým písal divadlo, tak si myslím, že ľudia žili, dajme tomu, po dvoroch, pestovali sliepke a chodili proste nedeľou do divadla. A dnes, keď si pozrieme tie vlastne Shakespeareové hry, tak oni nie sú až také primitívne a sú vlastne veľmi inteligentné. Naozaj skrývajú v sebe toľko vecí a informácií, že jednoducho sa ľudia z toho mohli iba vzdelávať. Pre mňa je proste divadlo niečo, cez čo sa môžem vyjadriť, cez čo môžem niečo povedať. A to tým pádom vlastne aj očakávam, že to divadlo bude dávať mne to isté. Hovorím aj o tom, že keď už idem na nejaké predstavenie, tak proste fakt chcem, aby sa ma to nejak týkalo, buď ako jedinca, alebo ako niekoho, kto patrí do nejakej spoločnosti. Preto, teraz možno narazím na nejakú tú moju naturu, preto mi je aj bližšie to srbské divadlo. Som napríklad aj veľký fanúšik politického divadla. Keď poviem politické divadlo, to neznamená, že sa to divadlo alebo predstavenie zaoberá iba politikou. Nie, práve že politické divadlo sa zaoberá problémami danej situácie v nejakej, dajme tomu, dedine, meste a tak ďalej. Preto napríklad mám strašne veľmi rada divadlo Pôtoň v Bátovciach na Slovensku. Ono toto robí a takto funguje. Fakt skúmajú pol roka pred predstavením veci a čo idú robiť, problematiku daného prostredia. Napríklad to ma zaujíma a to ma baví a preto by som chcela, aby predstavenie, na ktoré si idem pozrieť, mi toto vrátilo, ma niečo buď naučilo, alebo poukázalo na chyby, ktoré robím. A takto by som asi chcela to divadlo robiť aj ja a sa vyjadrovať cez neho. Čiže taký ventil.
Tak by to aj malo byť. Mali by sme sa aj niečo naučiť, poučiť, pozrieť sa do zrkadla cez divadlo, divadelné predstavenie. A ako som sa rozprávala s tebou, tak som aj ja pozerala do zrkadla a videla som sa. A ti ďakujem za to. Ďakujem, že sme sa porozprávali a že si bola taká úprimná a otvorená.
Ja ďakujem za pozvanie a že som sa mohla takto slobodne vyjadriť.
Ďakujem, že ste aj túto polhodinku strávili so mnou, s mojim podcastom a s mojou hostkou. O 2 týždne sa počúvame znovu. Ahojte. Storyteller Podcast. Podcast Storyteller.